Jeg hedder Majse Njor, jeg er journalist og forfatter, og i dette program, der taler jeg om det vigtigste i verden. Der er mange former for kærlighedssprog, men et af dem, der har eksisteret lige så lang tid, som der har eksisteret mennesker, det er smykker. Det er noget, Josefine Bergsøe ved noget om, og i hendes nye bog, Boblerne i bækken, skriver hun om mange af de kærlighedshistorier, hun har hørt fra kunder gennem sin over 30 år som guldsmed. Velkommen til Ramt af Kærlighed, Josefine.
Tak skal du have. All you need is love, love.
Love is all you need. I dag optager vi programmet på Bogforum 2024, og det betyder, at vi har publikum i salen. Så velkommen også til jer, og velkommen til lytterne derhjemme. Senere skal vi tale om, hvordan du fandt på titlen til bogen, fordi det er der sådan en poetisk historie om. Men først vil jeg gerne høre, hvordan fandt du på at udgive de her historier, du har hørt gennem så mange år?
Det fandt jeg på for 10 år siden, hvor jeg begyndte at samle dem. Der tænkte jeg, at de skulle ud på en eller anden måde, men der var ikke rigtig nogen form. Så jeg har egentlig samlet de skøreste, og dem, der gjorde mest indtryk, og dem, der var mest sjælsrystende. Og, dem gik jeg og skrev ned i lang tid. Og så prøvede jeg at få en fotograf på, og så tænkte jeg, at der skal laves en fotobog, og så gik det hele i smadret, og så for et par år siden, så kom der en rigtig dygtig fotograf på, der hedder Natasha Rydvald, og så begyndte det at få form. Så de sidste 2 år har været virkelig opad. Så kom der et forlag, som sagde, det her kan godt blive til noget. Det, der er gået op for mig med det her, det er, at jeg troede, at når man havde en hel masse historier, så havde man ligesom også en bog. Der har man jo overhovedet ikke. Altså at lave en bog, det er jo, hold da kæft, et arbejde der. Så der har jeg været omgivet af nogen, som kun alt det, jeg ikke kan.
Altså, jeg synes, der er rigtig mange sjove betragtninger og rigtig skægge og rørende historier. Altså, jeg tænkte, det er som små noveller om had og kærlighed og passion og svigt. Altså, det er som sådan nogle små noveller, de der historier.
Men det er jo det, der er så fantastisk med smykker, det er, at det symboliserer, det er altid, i hvert fald i min optik, dybe og virkelig, virkelig vigtige følelser. Det er sorg, og det er enorm glæde, og det er svigt, og det er forbundethed. Vi bruger smykker til at symbolisere alle de der virkelig store ting, og det har vi gjort i årtusinder.
Vi har aftalt en top 3 blandt historierne, nemlig vi har lavet 3 kategorier. Den, der har overrasket dig mest, og den mest rørende, og den sjoveste. Og hvis vi skal tage den, der har overrasket dig mest, så er det historien om Ellen og Per. Og den er ikke super lang, så jeg vil prøve at læse den op. Hvis det er okay med dig, at jeg læser op, hvad du har skrevet.
Jeg er så glad for, at du gør det.
Da Ellen fyldte 75, var Pers gave til hende en tatovering. Ellen stod der, skrevet med flammeskrift hen over Pers bryst. Hun åbnede hans gave om morgenen på hotelværelset i Venedig. Så bestilte de roomservice og kom først ud i gondolerne dagen efter. Ellers giver Per mest Ellen smykker, små fine symboler på deres kærlighed til hinanden. Et armbånd med en brillant for hver gang de har tilbragt en hel weekend i sengen, eller et par øresmykker, der flyder som månelyset den nat, de sov i telt ved en svensk sø. Eller ringen på deres 20-årsdag med en kæmpe rød rubin, slippet som et kys. Hvis Ellens mand eller et af hendes mange børnebørn nogensinde spørger, hvor hendes juveler kommer fra, siger hun bare, at det er noget, hun har fundet i rodekassen hos Røde Kors.
Ja. Yeah.
Der tog den lige en drejning, den historie.
Ja, det gjorde den jo også for mig.
Hvordan fandt du ud af, hvad der egentlig foregik?
De havde været kunder inde hos mig i 10 år, og var det sødeste ældre ægtepar. Sådan tog jeg det dengang, jeg var 23, da jeg startede min forretning. Og når der kom nogen, som kom ind for at købe noget sammen, så jeg dem jo sådan, som man ser verden, når man er ung og uspoleret. Og jeg synes, de var så søde ved hinanden, og det var de også. Og han købte mange ting til hende. Og så kom han ind imellem i løbet af de første 10 år og købte noget, når hun ikke var med. Og en eller anden gang, hvor jeg er ved at lave et eller andet, så siger jeg, måske hun skal komme og prøve den. Og så siger han, hun er hjemme og passer sin svigerfar, han er døende. Og så siger han, jamen det gør mig ondt. Og så siger han, jeg kender ham ikke. Og så blev jeg meget overrasket. Og så kom historien jo ligesom, at de har været elskende i mange, mange år, men hun var hængt op med hele sin familie og deres plejebørn og en syg svigerfar. Og det forhold har været nu i 40 år. Og det, jeg er helt vild med Mette, det er jo dels, at jeg synes, at noget, som godt kunne være en virkelig grim utroskabshistorie, er for mig en meget smuk kærlighedshistorie. Men også, at den har... når jeg tænker elskerinde, så tænker jeg altid lange negle og høje hæle og hotelværelser og et eller andet. Jeg tænker ikke Ellen, som kommer ind med sin strikkekurv og har lavet et halstørklæde til mig, mens hun har siddet og passet sine børnebørn. Altså, men det er jo det, det er. Og det i virkeligheden drejer sig om. Det er kærlighed, og det i virkeligheden gør de her to mennesker, som ikke har tid nok med hinanden, det er, at han giver hende symboler, som hun kigger på, og så er han lidt med. Altså.
Men hvorfor er der så mange symboler i smykker? Altså, det er der jo ikke, hvis man får et par sko.
Nej, det er jo det, der er så... Det er jo det, som kom bag på mig, da jeg, altså, i starten, da jeg lavede smykker, der tænkte jeg, det jeg skal... eller i det omfang, man overhovedet tænker, hvad man skal, når man er ung, at jeg troede, det, jeg skulle lave, var ligesom små skulpturer, egentlig ret uafhængigt af de mennesker, der skulle bære dem. Jeg var interesseret i at lave små konstruktioner. Det var det, jeg lærte under min uddannelse, det var det, jeg troede, jeg skulle. Og så gik der faktisk ret mange år, før det gik op for mig, at det er det aldrig. Det er altid en historie, og særligt selvfølgelig, når jeg sidder og laver specielle smykker til folk, så sidder man jo og lægger et lille symbol ind, som betyder et eller andet, og meget ofte er det meget, meget subtilt. Det er ikke, du ved, jeg laver ikke en vilsring, hvor der står, I love you henover. Der er en lille sten indeni, som er samme farve som hans øjne, eller der er et eller andet. Og for de mennesker, der har det på, er det et helt sindssygt stærkt symbol. Og det er det, der er så primitivt og så vidunderligt og så basic, det har vi gjort i så som altså i, nu Jeanette Varberg jo, som jeg har været så sindssygt heldig at få med på holdet, som har skrevet alt det faktuelle i bogen. Hun har fundet af, at det er 149.000 år siden, at vores første smykkefund stammer fra. Det vil sige, for 149.000 år siden, der har man tænkt ud over sin egen død, der har vi tænkt i at skulle signalere både til vores artsfælder, men også frem i tiden. Vi har kunnet tænke abstrakt. Det er jo kæmpestort.
Og Jeanette Varberg, som jo er arkeolog, hun skriver også i bogen, at guld har været det ultimative statussymbol i 6.500 år. Hvorfor, hvad er det, der er med guld? Hvorfor er det så specielt?
Altså, guld er et fuldstændig vidunderligt materiale at arbejde i. Guld er super duktil. Du kan faktisk smide guld ud, så det er mindre end 0,02 millimeter i tykkelsen. Altså det er jo helt... Det er så samarbejdsvilligt et materiale. Så er der det med guld. Det er et ædelmetal. Det forvitrer ikke. Når vi finder et guldsmykke i jorden, som er 100.000 år gammelt, det kan vi ikke finde, for der er man ikke begyndt at smelte det endnu. Men det... så er det ikke anløbet. Det er fuldstændig lige så blankt, som dengang det blev lavet. Og det er jo det, der er helt vidunderligt, når man ser Indiana Jones eller et eller andet i dag, så sidder der sådan nogle gamle knakke som mig og siger, men altså, de hiver en eller anden figur op, og den skal forestille at være guld. Og dels, så tager de den op sådan der, den vejer ingenting. Guld har en enorm massefylde. Altså, du vil ikke kunne løfte den. Men den anden ting er, det er ikke sort og forvitret, som alle vores andre metaller er. Det er fuldstændig ligesom det var, da det blev pakket ned. Ja, det er et vildt lækkert materiale. Og lige nu er det jo simpelthen så dyrt, at man græder, når man skal købe det ind. Ikke? Altså det er jo også en anden ting. Guld er en magtfaktor, men det er jo også en sikker investering. Altid, når der er krise i verden, så er guld det, der stiger fuldstændig vanvittigt under 2. verdenskrig, fordi at det var noget, man kunne sætte sine penge i og flytte over grænser, og så under alle de næste krige, der er nu af. Det er det, du kan investere i, som altid stiger.
Jeg tænker, de ringe, jeg altid går med, det er fra min mor og min farmor og fra mine børn og fra min bedstemor. Og den fra min bedstemor, den har jeg først fundet for nylig i min mors gemmer. Og jeg blev simpelthen så glad for at finde den. Men hun var ikke en, der havde mange penge, så den er jo ikke på nogen måde prangende.
Nej.
Så jeg vil høre, der er vel også smykker, der har en kæmpe værdi ud over, hvis man, altså i forhold til, hvis man vejede dem. Eller kigget på diamanten?
Det, ja, det er en kæmpe ting, og det er jo det, altså, men jeg har jo ofte kunder, som har fået stjålet alle deres smykker, og så kommer de ind og har fået forsikringspenge, og man skal lave et eller andet. Og når folk sidder og græder ind hos mig, fordi de har mistet deres smykker, så er det jo aldrig værdien af de smykker, de græder over. Det er, det her, det er min farmor. Det her, det øjeblik, hvor jeg fik overdraget den her, eller den, jeg fik, da jeg fødte mit barn, eller det, som jeg købte, da jeg endelig gjorde mig fri af det her elendige ægteskab, eller hvad det nu kan være. Alle de der symboler, som ligger ind i det, dem kan man ikke genskabe. De er lagt ind i det her, selvom man kan sige, det er det jo ikke fysisk, men det er sådan, at vi lægger så mange ting ind i de smykker, vi går med. Og det gør man jo med... Altså, der sker jo også det indimellem, når folk har mistet en vielsesring, jeg har lavet for eksempel. Så kommer de ind, og så vil de godt have lavet en ny. Og selvom jeg sådan set godt vil kunne lave en, der ligner den fuldstændig, så gør jeg det aldrig. Fordi Hvorfor? Det vil aldrig være den samme ring. Du vil altid kigge på den og tænke, jamen det er jo ikke den. Så vi er nødt til at lave en ny ring, der repræsenterer det samme, og vi kan godt tage nogle af de samme symboler med, men vi bliver nødt til at gøre et eller andet, for at gøre den en lille smule anderledes. Fordi du laver selv dit aftryk i det her smykke. Og det er også derfor, det jeg kan være nervøs for, med at have lavet den her, sådan, det er, mine ting er skide dyre. Så det kan godt være sådan, du skal købe et dyrt smykke, og så har du alle mulige symbolting. Sådan er det jo ikke. Hvis du har 25 øre, og du går ned i perlen på strået, og køber en plastikring til din kæreste, og giver hende den der, og det bliver jeres ting, så er den plastikring mindst lige så meget værd for hende, der har fået den, som den vil være, hvis han havde gået op hos mig og havde fået den lavet. Fordi det er jo kun de ting, du lægger ind i den. Da jeg sejlede over Atlanten første gang, var min yngste datter 3 år, min ældste var 5. Og jeg fik en halskede med, som var lavet plastikperler, som min datter havde lavet til mig i børnehaven. Altså, tror du, det var mit guldhalsmykke, der betød noget? Eller var det den der plastikting, hver gang man savnede dem og følte sig langt væk hjemmefra? Det er jo det, vi lægger ind i det selv. Og det er jo det, der gør det så fuldstændig unikt, synes jeg.
Jeg har også en halskæde, som min mellemste datter har lavet til mig en gang, som nu er blevet til sådan en mærkelig samsurium af perler og noget snor. Og den skal med, når jeg rejser, for ellers falder flyet ned.
Ja, det er jo det. Og det er dit ansvar.
Hvorfor tror jeg, at flyet falder ned, hvis den ikke er med? Altså, hvad er det? Er det fordi, er det i stedet for at tro på Gud?
Ja, det er jo i virkeligheden, fordi vi besjæler de her ting. Du lægger så meget kærlighed og så mange ting ind i det her symbol, fordi vi har svært ved at tænke abstrakt, selvom vi er, altså, som mennesker har vi virkelig behov for at have noget, vi kan kigge på og mærke på. Og hvis du ikke tror rigtig meget på Gud, så kan du tro på guld, ikke? Men så er det jo. Men så kan man have den her ting, som er det, der betyder noget. Altså hvis jeg er til et middagsselskab, og folk sidder rundt omkring, og du spørger en hvilken som helst af dem, der sidder der, hvor kommer det der smykke fra, du har på? Det er klart, bijouteri, der kan det godt være et eller andet, men et ægte smykke, der ved du det altid. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været ude for nogen, der har sagt, det ved jeg sgu ikke. Det var bare noget, der lige lå der. Det var altid, det er min farmor, og det kommer så faktisk af. Og det kan være kedelige historier for mig, eller det kan være, men det er altid noget, der betyder noget for folk. Og det er jo helt vidunderligt, at man kan det. Det er også lidt farligt, fordi hvis du lige har forlagt den der sådan, rulle af ting en dag, hvor du skal ud og flyve, så kommer du ikke hjem igen.
Nej.
Altså, det er jo noget skidt. Så.
Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har givet et smykke til en mand, bortset fra en vielsesring, men jeg synes ikke helt, den tæller. Jeg tror ikke, der på samme måde er sådan nogle traditionelle gaver til mænd, som kvinder skal give dem, hvor det forventes, de skal give dem noget bestemt. Jeg tror mest, jeg har givet min kæreste tøj, og det er jo enormt irriterende, fordi det er jo bare sådan noget, kvinder gør, fordi de gerne vil have, at deres mænd skal gå ind og bestemme tøj. Men jeg har aldrig givet et smykke til en mand, det tror jeg simpelthen ikke. Jo, jeg har givet en broche til min første kæreste, det kan jeg huske. Det var i 80'erne, og der havde mænd en broche i stedet for slips. Alle raske New Wave-drenge havde en broche i stedet for slips. Jeg forestiller mig, at du altid tjekker sådan lige diskret, hvad andre har på og smykker.
Ikke så diskret. jeg gør det ikke bevidst, men jeg gør det helt klart. Jeg scanner. Altså, jeg kan næsten altid huske, hvad folk har haft på. mere end jeg kan huske, altså af smykker, mere end jeg kan huske noget andet. Fordi det er jo mit sprog, det har jeg enormt lidt ved at aflæse. Men vi gør det faktisk alle sammen. Du gør det også. Du tænker måske bare ikke over det. Og jeg har været så heldig at få lov til at lave smykker til film gennem tiden, hvor det jo også er, det er jo ikke bare for at pynte skuespilleren, det er jo for at lægge nogle subtile signaler ind, hvor man, hvis hun har et lille kranie om halsen, der omgiver brillanter, så er det et helt andet indtryk, folk har, end hvis det er en perle omgiver brillanter. Og det er ikke, fordi folk ser det umiddelbart, men det er lidt ligesom, det der, som man hørte, da vi var børn, at biograferne gjorde, at de lige lagde sådan et klip ind af et popcornsmaskine, og så væltede folk ud til popcornsmaskinen i pausen og købte popcorn. Og det, der sker, når du aflæser folk, og det, der sker, når vi alle sammen aflæser folk, det er jo de der små, subtile ting.
Den, du lige nævnte her med dødning i hovedet, det var Nicole Kidman i...
Nej, det var nemlig ikke Nicole Kidman. Det var Elisabeth Debicki, og hun, men der lavede jeg alle smykkerne til en tv-serie, der hedder The Night Manager. Og det var helt vidunderligt, for der var det simpelthen at tegne hende fra, hvordan er hendes udvikling i smykker. Og det lyder enormt højdragende. Det er det selvfølgelig også. Der vil være masser, der ikke lægger mærke til noget af det. Men jeg tror også bare, det ligger sådan en lille billede over. Ej, jeg gjorde mig enormt meget umage med nogle øreringe til Nicole Kidman, fordi jeg ville så gerne have mine smykker på hende. Og så havde de lavet en peruk, der var større end mit garn er nu. Og der var ingen, der kunne se det. Jeg blev nødt til at lægge et billede ud på Instagram, hvor jeg skrev, hun har min øreringe på. Men det var det.
Men hvordan er det at skulle lave smykker til nogen, der i princippet kan købe, hvad de har lyst til? Altså hvis der kommer nogle meget rige, kendte mennesker ind, så vil de vel også gerne have nogle symboler.
Helt klart.
Fordi altså, ellers kunne de lige så godt købe et eller andet Tiffany.
Det er det. Og Tiffany ligger der jo også et symbol i. Det er bare et bredere måske. Men det der med at lave noget, der er unikt, det er voldsomt definerende for os alle sammen. Og der tror jeg, at det er jo en af de der ting, som... Der er jo nogen, der har meget behov for, at ting skal være letaflæselige. En stor diamant er enormt letaflæselig. Og så er der nogen, der godt kan lide, at det er, at du skal vide, hvad det er. Og det kender vi jo godt, det der sådan med, at man føler lidt, at man er med i en klub, når man er den, der godt ved, at det der sådan, det er helt særligt. Og der vil være rigtig mange andre mennesker, der ikke ved det. Jeg lavede en virkelig rigtig, ligesom signatursmykke, det har jeg lavet i virkelig, virkelig mange år, og det er også mit mest kopierede smykke. Der er bare ikke nogen, der kan lave det helt sådan, for det er virkelig, virkelig besværligt. De arbejdsteknikker, der ligger i det, er ret besværlige. Jeg lavede en til min datter, da hun fyldte 18, og så sagde, da hun var i 20'erne, sagde hun til mig en gang, ved du hvad, mor, det er ret sjovt, fordi når man står nede i en butik eller et eller andet, og man står og roder der i grøntsagsposen eller... Og man så ser en anden, der har den samme ring på, så gør man lige sådan der, lidt ligesom motorcyklisterne har den der. Og jeg var så vild med det, fordi jeg tror, det er det der med, du aflæser det, og du kan godt se, hvad det er, og så er vi ligesom lidt i en klub. Ikke?
Jeg kan huske en gang, hvor jeg skulle interviewe dig, og så havde jeg taget sådan en mærkelig medaljon på, jeg havde fået min far, ja. Og det så som om, det var noget, jeg havde stjålet fra Tom Jones. Og så sagde du, jamen, man må sgu da håbe, der er en eller anden historie bag. Men det er fordi, jeg panikkede en lille smule over, hvad man skal have på, når man skal interviewe dig.
Jeg synes, du gjorde det godt, for du gjorde virkelig indtryk, ikke? Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed. Du kender vejen, mens jeg bare følger med. Og vender alting på hovedet, for at vinde din opmærksomhed.
Josefine Bergsøe. Der er jo skrevet rigtig mange sange om kærlighed, og der er en tradition her i programmet med, at gæsten hver gang vælger en sang. Og jeg ved, at du har taget en med.
Ja.
Hvad er det for en?
Det er Cohen's I'm Your Man, som er altså tårepærsende og svulstig, og har været min guilty pleasure i mange, mange år. Jeg holder meget af Cohen, og den er... altså Den er sådan, som man godt ved, sådan kan det ikke være. men det er det for mig nu.
Skal vi
ikke lige
høre den først?
Jeg godt at høre den.
Ja. Skal vi ikke lige høre den først?
Jo.
If you want a lover I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man.
Ja, hvis man havde haft nogle æg tilbage på æggestokkene, så var de sidste, der raslede af nu med den stemme, tænker jeg.
Ja. Yeah.
Hvad er det lige præcis ved den sang, der er speciel?
Jeg tror, det er lidt ligesom, hvis man... Den er så voldsom, så det er sådan en, som jeg før i tiden kunne sidde og fnise lidt af, at jeg fik våde øjne og eksploderende æggestok af. Men og lidt ligesom, når man læser Barbara Cartland, og man er lidt... Man ved jo godt, sådan er der ikke noget, der er. Og så... Så har jeg været så heldig i mit liv, at jeg har mødt et menneske, hvor jeg kan høre den der og tænke, der er et liv, hvor der er en, der passer så meget på en. Og det... Så pludselig er den bare smuk og vidunderlig, og jeg tør det hele.
Så sangen kan faktisk ændre karakter?
Ja, det altså helt klart.
Har du nogensinde lavet et smykke ud fra en sang?
Ja, altså jeg hører meget musik, når jeg sidder og arbejder. Så på en eller anden måde, jeg har snakket med nogle malere, som har den samme, at de kan kigge på noget, de har lavet bagefter, og så kan de sige, jamen det var så Mamma Mia, fordi det er den, der ligesom har kørt. Og der kan jeg godt, når jeg ser nogle ting, tænke, det var det. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det har lejret sig i smykket, så der er noget visuelt i det. Men der er da helt klart nogle følelser i det. Og det, altså, det er ligesom det der med, at man kan høre høj skolemusik, når man simpelthen trænger til at komme af med ting eller et eller andet. Så bliver det måske mere... Der bliver måske banket noget mere ind imellem.
Jeg har også valgt en sang, og det var fordi, jeg tænkte på noget med guld, og så kom jeg i tanke om 80'er-bandet Spandau Ballet og deres sang Gold, hvor de blandt andet synger You've got the power to know you're indestructible. Altså, at man er uforgængelig, ligesom guld. Og det er man jo ikke, men man lever videre i minderne, tænker jeg. Nu kan vi lige prøve at høre. Se, jeg har overhovedet ikke dårlig samvittighed over at have dårlig smag. men der er jo noget i den sang, det der med, at man er uforgængelig, og det bringer mig hen til det med arvesmykker. Fordi der er jo de der minder, der hænger ved et smykke. Men hvad så, hvis man elskede den person og har arvet et smykke, som man ikke går med? Må man godt få det smeltet om, synes, ifølge dig?
Jeg laver jo rigtig mange smykker om. Netop for at når man gerne vil bevare den der, du godt vil have det menneske med dig, men du, altså du vil aldrig gå med det Dagmar-kors eller hvad det nu er, så føler man har det med, og det er jo det, der er så fantastisk fint, synes jeg, med det der. Det er jo ikke rigtigt, det er jo bare noget, vi leger, fordi Selvfølgelig har du ikke det menneske med, men det vil du heller ikke have, hvis du gik med Dagmar-korset sådan som det er. Men bare bevidstheden om, og egentlig kunne man sige, jeg kunne også bare smide det der Dagmar-kors ud og lave smykket af noget andet guld. Men hvis jeg snyder på vægten med det, så er hele ideen med at lave et smykke gået. Der er så meget den fornemmelse af, det her er det, som jeg går videre med. Altså, og det er halvdelen af, hvad jeg laver, når jeg laver specielle smykker. Det er jo folks egne, især folks egne sten. Fordi guldet kan være noget værre rod at arbejde i. Men det der med at tage det med, det giver også mig enormt meget, fordi jeg føler, at jeg får lov til at fortælle en historie, hvor folk allerede har lavet kapitlerne selv. Så der skal så lidt til, at de virkelig får store følelser for det her.
Hvad stiller du for eksempel af spørgsmål, før du laver et smykke?
Jamen, du tror det er løgn, fordi vi ender jo med, altså meget ofte så sidder man jo og snakker om ting, som man ikke engang snakker med sin psykolog om. Fordi det er så, fordi det i virkeligheden er så forholdsvis primitivt. Hvad vil jeg gerne? Hvad vil jeg gerne vise med det her? Skal det kun være mig, der har den der? Sådan, der er også nogen, der har det sådan, mine børn skal, jeg virkelig, det hænger et sted, så mine børn hele tiden kan se det, fordi det kan være et folk, der har mistet en ægtefælle, for eksempel, og hvor det bliver en familieting. Det her sådan var vielsesringen, som vi nu laver om til en amulet, som vi ligesom alle sammen ser på og bliver en del af os og vores. Så der er et ekstremt stort ansvar, synes jeg, forbundet med at lave de der ting.
Hvilke smykker har du selv, som har en betydning?
I virkeligheden så er jeg virkelig forfærdelig med det, fordi jeg har noget guld, som er fra min farmor, som er smeltet om til alt muligt. Lige nu så har jeg det i noget, som jeg har haft i 15 år eller et eller andet. Men man slider jo smykker, ligesom man slider alt muligt andet, så når det begynder at falde fra hinanden, fordi jeg går med det hele tiden, så smelter jeg det om til noget andet. Så bliver det måske en kugle ned i et eller andet. Men jeg har ikke nogen gamle smykker, men det er jo også, altså, jeg vil have svært ved at gå med et masseproduceret smykke, selvom det er fuld af energi fra min en eller anden slægtning. Der bliver det jo mere det der med, at jeg kan tillade mig at lave det om, så det er noget andet. Så ting kan flytte rundt. Jeg har en sten, som har været i en tåring og i en ørering, og i en, altså, og så indimellem ligger den lidt, og så kommer den ind i noget andet, fordi den betyder noget for mig.
Så er der den kærlighed, der brister. Der må du også have nogen, der kommer ind og siger, jeg kan ikke gå med det her længere, for jeg fik det af en, der elskede mig, og nu elsker han mig ikke længere. Hvad gør man så? Eller hvad gør du så?
Så smelter jeg det ved over 1000 grader, og det er faktisk en af de vigtige ting der. Det der med, at man kan få lov til at have en fornemmelse af, at det bliver noget fuldstændig andet, for du har helt ret. Vi besjæler jo tingene med noget, og der er jo også nogen, der, selvom at det hele bliver smeltet om, så kan de ikke holde ud og se på det. Altså det er, jeg havde en kunde på et tidspunkt, som havde fået en stor diamantring. Det havde været hendes vielsesring, og hun var virkelig, virkelig vred på ham, der havde givet hende den. Og hun kom ind med en veninde, som havde en halv så stor diamant, og hendes veninde sagde, jamen jeg har ikke noget mod Jørgen, og jeg synes, det er en virkelig flot diamant, men du kan jo få min, og så kan jeg få din, og så har vi begge to en diamant. Og det ville hun jo så hellere, selvom at hvis man skal tænke penge i det, så vil jeg tro, at den store diamant måske har kostet 150.000, og den hun fik i bytte har kostet 25.000. Hun vil gerne have en ring med en diamant i. Hun vil under ingen omstændigheder gå rundt med den der. Og det er bare følelser.
På en måde vil jeg heller ikke have noget mod Jørgen.
Nej, vel. Jeg tænkte også, jeg ville kunne give ret meget på den der. Men.
Da min mor døde, der fik vi lavet en ring ud fra en af hendes gamle ringe af den guldsmed, som boede i hendes barndomshjem. Altså, så har man jo også nogle symboler, ikke? Fordi hvorfor kunne det ikke bare være et andet sted? Hvorfor skulle det være ham i Lønstrup, der boede i hendes barndomshjem? Men det gav jo bare mening.
Fuldstændig. Og det er jo det, at det er så, altså jo mere specielt et smykke er, jo mere vigtigt er det jo også, at alting omkring det falder i hak, så man kan sige, hvis jeg har lavet mange smykker til en eller anden, som jeg så bliver kæmpe uvenner med, og som synes, jeg er en kæmpe nar, så vil hun eller han også have svært ved at gå med mine smykker bagefter. Fordi det er jo også mit aftryk, selvom at jeg er den neutrale part i det, så lægger du jo alt muligt ind i den. Så det kan være, altså vi er så langt væk fra kun den æstetiske ting del eller den økonomiske del af et smykke. Det er altså 95%, det er følelser.
Det der med prisen, altså det tænker man jo ikke over, hvis det er et perlearmbånd, ens barn har lavet til en. Så tænker man jo ikke, at jeg vil faktisk hellere have haft en guldring. Når det så er en voksen, der giver en gave, jamen så tror jeg, at i stedet for et eller andet billigt smykke, så vil jeg egentlig hellere have noget, han selv havde lavet. Det ville ikke gøre noget, hvis det var et perlearmbånd. Men når det er sagt, hvis jeg så skulle vælge mellem et perlearmbånd, han selv havde lavet, eller en diamantring, så ville jeg nok vælge diamantringen. Der er jo noget meget rart ved noget, der skinner og er ægte. Nu skal vi have en historie, som måske trækker en lille tåre. Fordi den, du har valgt, det er en smykkehistorie, den, der har rørt dig mest. Jeg læser bare starten af den, ikke?
Jo.
Katrin er næsten som en nær veninde, selvom jeg aldrig har mødt hende ansigt til ansigt. Jeg har lavet smykker til hende gennem mange år. Fine, speciallavede smykker til mærkedage og en lille impulsiv kæde i ny og næ, når Jens, Katrins mand, alligevel er i nærheden af pavillonen. Jeg ved, hvilke ædelstene hun holder mest af, hvordan hun nyder, når lange perleøresmykker lægger sig blødt om hendes kraveben og vivler om hendes ansigt, når hun danser vildt. De mest overdådige smykker, Jens har fået lavet, var til hans og Katrins sølvbryllup. Der var det to genvielsesringe, hendes tæt paveret med brillanter og hans egen med sorte brillanter helt tæt inde i ringen. Okay, det er starten på historien. Hvad sker der så?
Så sker der det, at han kommer ind en dag, hvor hun har fødselsdag, og han køber altid ting på hendes fødselsdag. Og der kommer han ind og er lidt forhastet og skal hente de øreringe, jeg har lavet til ham. Og han fortæller, at han skal ud og spise i byen med Katrin, og deres datter vil støde til senere, sådan som hun egentlig imellem gør, når de er heldige. Og jeg skal tilfældigvis ind og spise hos min ven, der har en restaurant den aften, og jeg sidder oppe i baren. Og så opdager jeg, mens jeg sidder oppe i baren, at Jens sidder ved et bord nede i restauranten. Og der er to glas, altså han sidder med glas og tallerken foran sig, der er glas og tallerken på den anden side af bordet også. Og jeg kan mærke, at jeg bliver virkelig spændt, fordi nu skal jeg jo se et menneske, som jeg føler, jeg kender virkelig godt. Og hun kender ikke mig. Og på en eller anden måde, så gør det situationen lidt akavet. Jeg kan jo ikke prælle hen og sige, ej, hvor spændende at møde jer. Jeg ved jo også, det er en mærkedag. Og
så du holder dig lidt væk?
Jeg holder mig væk, og jeg trækker lidt ind i baren og sidder deroppe. Og der sker bare ligesom ikke noget. Han bliver ved med at sidde dernede. Og så et kvarters tid efter, eller et eller andet, kommer min ven, som har restauranten, op og sætter sig i baren sammen med mig. Og så spørger jeg ham, der sidder dernede, og så siger han ja. Det er sjovt. Han kommer hvert år på den her dato. Han bestiller altid fuld menu til to. Og så skåler han med sin imaginære ledsager. Og sidder der og spiser sin egen portion. Og så går han igen. Og det var... Altså, jeg blev nødt til at gå hjem. Det var jo en helt fuldstændig forfærdelig historie.
Så alt har været opdigtet?
Ja. Men jeg ved jo ikke hvorfor. Jeg ved ikke om det er fordi han har mistet sin kone og sin datter, eller om der aldrig har været nogen, eller om han er skrubskør, eller jeg aner det ikke. Men bare det er der jo simpelthen så mange historier i. Jeg ved heller ikke, om han måske har en anden, han har givet alle de smykker til, eller jeg ved det ikke.
Du har aldrig spurgt ham?
Nej, det har jeg ikke. Og det mærkelige er, at jeg tror måske, at han så mig der, fordi jeg har ikke set ham siden. Så fortryllelsen kan jo også blive brudt, når jeg holder op med at være den, der supporterer den historie. Så skal han jo finde på noget andet, der kan nære den historie i hans liv.
Den er faktisk helt utroligt trist, synes jeg.
Ja.
Jeg tænker, det kan også være, at der er sådan en dukke et eller andet sted, en sofa, der er helt vildt mange smykker på.
Så han det bare,
hedder det. Altså, ja.
Og som får sin egen plads i flyvemaskinen.
Ja. Jeg har på fornemmelsen, at vi begge to har sådan et lille girl crush på Jeanette Varberg. Hvad kan der ideen til at have hende med i bogen?
Jamen, det var som alt muligt andet totalt tilfældighed, og hun røg ind i mit feed. Det er jo det, der sker med Zoom, at man kigger på et eller andet, og så kom der et billede af en skaldet dame, der skrev et eller andet klogt om brystkræft, og så blev jeg nysgerrig, fordi jeg selv har været i den gryde, og så kunne jeg se, da jeg gik ind og kiggede på hende, at hun vidste virkelig meget om smykker. Og så blev jeg virkelig nysgerrig på hende, og så skrev jeg til hende, jeg ved godt, du ikke kender mig, men jeg kan se, at du interesserer dig for smykker, og jeg vil så gerne have, hvis du vil kigge på det, jeg lavede, måske gider du lave et forord, måske kan du bare sige til mig, om det er helt i skoven, eller jeg kunne også se, at hun havde skrevet bøger før. Og så gik der 5 minutter, og så fik jeg en mail tilbage, hvor hun skrev, jeg har ventet på, at du skulle skrive til mig, jeg kender godt dine smykker, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for smykker, og lad os mødes. Og så mødtes vi til et møde kl. 2, der skulle vare til kl. 3, at da klokken var 7 om aftenen, blev vi enige om, at det kunne vi godt finde ud af at gøre sammen. Og så har hun jo skrevet alt det kloge, og alt det, der altså i den her bog. Så det har været helt vidunderligt at få hende med.
Hun skriver blandt andet i Boblerne i bækken. I en hule i Marokko har arkeologerne fundet en håndfuld fine sneglehuse med gennemboringer, som måske blev båret i en halskæde eller et armbånd for 142.000 år siden. Det er verdens ældste smykke. Og jeg tænker, at hvis man skal give en anden et smykke, så er det vel... en ting er, at man får noget, der er dyrt, men det er vel endnu finere, at man føler sig set. Altså, personen har set, hvem du er, ja, og har været henne hos dig, og har fortalt om det. Det er vel egentlig, ja, vigtigere, end om den der diamant så kostede 150.000.
Det er jo det, det er. For folk. Og det kan jo også være, du kan jo også blive set ved øringen nede fra perlen eller et eller andet. Det er jo, i virkeligheden så er det jo det der med, jeg ser dig som et menneske, der kan have det her på. Det her bliver en måde for dig. Altså, det bliver en stor del af vores gestik. Altså, især fingerringen er jo en ting, der tegner os enormt meget. Og det er den, som du umiddelbart lægger mærke til. Folk sidder og bevæger sig, og det, der sker, når du sidder og er nervøs for noget, eller keder dig med noget, så sidder folk enormt tit og kører rundt med deres ringe og noget. Det bliver virkelig en vigtig del for dig. Så det, at et menneske ser dig, og ser, hvad det er, det gør jo også, at jeg indimellem har... Altså, jeg havde på et tidspunkt en kvinde, der kom ind, fordi hun skulle have lavet en ring mindre, som hun havde fået af sin kæreste. Og nu vidste jeg, at han var kommet ind en halv time i lukketid før jul, og havde ikke rigtigt, du ved, hvad er der til omkring 1.500 kroner? Den der. Fedt nok, når vi tager den. Og så var han løbet ud af døren igen. Og hun kommer ned der efter jul og siger, den her skal laves om i størrelse. Så siger jeg til hende, jamen, jeg skal alligevel lave en ny. Det kan ikke betale sig at lave den om i størrelse. Jeg laver en ny under alle omstændigheder. Så hvis du godt vil have en anden farve sten eller et eller andet, så kan du lige så godt få det. Og så bliver hun helt fortvivlet og siger til mig, nej, det skal være den her. Og siger, jamen det er en forholdsvis billig ring, og det er det der med at tage stenen ud for at lave den mindre, det kan ikke betale sig, for jeg har masser af de der sten, så siger hun, men det er jo den, han har valgt. Det er jo den, der betyder, så vil jeg hellere gå med den, hvor den er for stor. Og hun ved selvfølgelig ikke, at det i så høj grad er noget, der ikke er blevet lagt noget ind i, men allerede nu i hendes historiefortælling er det jo blevet en ting, hvor det er denne her, der er vigtig. Og så vil hun faktisk hellere have den, som er for stor og er skide irriterende, end hun vil have lavet noget, der passer hende. Så det der med det menneske, du får den af, den situation, du får den i, det betyder alting.
Vi vil alle sammen bare gerne elskes, ikke?
Vi vil alle sammen bare gerne ses og elskes.
Ja. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall. Udover musik, så er der jo meget andet kunst og kultur, der beskæftiger sig med kærlighed. Og det er en fast tradition i Ramt af Kærlighed, at vi beder gæsten om at vælge et eller andet værk. Og jeg ved, du har valgt en bog, men før vi taler om den, så vil jeg gerne høre om titlen på din egen bog, Boblerne i bækken. Titlen er valgt på grund af et digt af Emil Aarestrup, den danske lærerdigter, som levede fra 1800 til 1856. Skal jeg lige læse det op?
Ja, det skal du.
Angst. Hold fastere omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad som bærende på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Hvad var det, der inspirerede dig ved det digt?
I virkeligheden så havde vi en anden titel. Og det er jo også noget, jeg har lært af det her, som jeg slet ikke vidste, at det er en kæmpe ting at finde en titel til en bog. Og jeg synes, det lød virkelig sejt, at den skulle hedde Over 1000 grader, fordi det var sådan lidt håndværkeragtigt. Og så sagde forlaget, det, ja, det går altså ikke. Det er der ikke. Der er ikke nogen, der vil købe den der, for jeg ved ikke, om det er en manual. Eller
en kogebog.
Ja, det kunne være, det kunne være så meget. Ikke? Og så lagde jeg det faktisk ud på... Jeg skrev til nogle af de kloge mennesker, jeg kender, som læser mange bøger. Skal det så hedde første linje i en af historierne? Eller? Og så skrev kloge Sofie til mig, jeg har altid elsket Aarestrups digt. Og så sendte hun mig digtet. Og så faldt det hele jo på plads, fordi det, jeg prøver med bogen, det er jo på en eller anden måde at anskueliggøre alle de gebærder, vi gør for at række ud over vores eget liv. Det er jo det, vi prøver at gøre med smykkerne. Vi prøver at præge andre menneskers liv. Vi prøver at få et aftryk i andre menneskers liv. Og vi prøver at leve ud over vores egen tid. Som du selv sagde før, at guldet er bestandigt og alt det her. Men det er vi jo ikke. Så der kom sådan et vidunderligt klasse i. Om lidt, så er vi borte som boblerne i bækken. Og smykkerne, de er jo så aftrykket. Så ja, alt hang sammen. Og så var der sådan en ekstra ting, som jo... Når alting nu falder sammen, og det hele hænger sammen oveni, at Mark Fluey, som har taget fotoet, havde lavet tre forslag til det. Og det ene var det der helt vidunderlige med alle de her bobler, der kommer op. Og så tænkte man, jamen okay, det, alt bliver rigtigt.
Det hænger sammen.
Ja.
Du har valgt en bog, som er Iselin Hermans Domino,
ja.
Som man vel kan kalde en form for forelskelsesroman, der handler om kirurgen Zephyr og hans smukke hustru Manon, som bor i Paris.
Ja.
Hvad handler den historie om? Eller hvorfor ramte den dig?
Det gjorde den, fordi jeg synes, at hun, at Iselin har skrevet en roman, som er så elegant og fuldstændig uden moralisering. Og den har lidt de samme knæk, som jeg på en meget mere amatøragtig måde prøver at gøre med historierne der, at man får fortalt en historie, og man kommer ind i et menneske, og lige pludselig så hedder han noget andet, og man tænker, det er en trykfejl eller et eller andet. Men så viser det sig, at det er alle ens egne forventninger eller fordomme, om du vil, men i virkeligheden også bare ens forståelse af verden, som bliver væltet en lille smule, fordi det er jo den samme mand, som bor over på den anden side af gården med sin unge elskerinde og et barn, og man kommer langt hen i bogen, før man opdager de der benspænd, hun har lavet. Så jeg synes, da jeg læste den første gang, der var jeg bare fuldstændig høj over, at man kunne skrive sådan. Og så har jeg ikke læst den i mange, mange år. Og så da jeg blev bedt om at finde en eller anden ting, så tænkte jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at sige Ulysses. Fordi så ville jo vise, at jeg var en stor kanon med det her. Men den har jeg faktisk ikke læst, og kan heller ikke læse formentlig. Så, men den her er jo faktisk en bog, som har rørt ved noget, og som også... Og så sker der jo også det, så genlæste jeg den jo, fordi jeg skulle snakke med dig om den. Og i den, og det havde jeg faktisk ikke glemt, så kommer der også et smykke, som er symbol på noget andet undervejs i den. Og det synes jeg jo, at når man begynder at tænke over det der, hvor mange gange, at et smykke i en bog, eller en film, eller i alle mulige former for værker, bliver brugt som den der lille nøgle, som vi åbner en forståelse med. Så tænker jeg, kæft, hvor er det stærkt.
Og du dømmer heller ikke i dit arbejde, vel? Altså.
Nej, fordi det, der jo meget ofte sker, det er, at man tror, tingene er på en måde. Og så finder man ud af, at både kærligheden og forståelsen af kærligheden er jo så meget større og så meget anderledes. det er ikke mit job at sige, at den her er den rigtige måde. Jeg er enormt taknemmelig over at få fortalt alle de der andre måder, man både kan være meget, meget vred og meget, meget lykkelig og alt muligt for.
Jeg er gået meget konkret til værks. Jeg har ikke valgt en bog, men en skulptur, nemlig For the Love of God af den britiske, man kan kalde ham en bad boy inden for kunst, Damien Hirst. Det er en støbning i platin af et kranie, som er besat med 8.601 diamanter. Og det blev skabt i 2007, og det kostede angiveligt 12 millioner pund at skabe. Og det har både været udstillet på Tate i London og Rijksmuseum i Amsterdam. Og så blev det sat til salg for 50 millioner pund. Og jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, om det er blevet solgt. Der er en historie, der siger, at Hirst han ejer en del af det, og det er en bankboks et sted i London. Men den der skulptur, det er, ja, det er det her kranie. Det er sådan, man kan kalde et memento mori, altså sådan en påmindelse om, at beskueren skal, at vi skal dø en dag. Men det der, altså det er altid godt at blive provokeret, synes jeg. Især med kunst. Men det, der provokerer mig, det er egentlig ikke alle de der diamanter, der er brugt til et kunstværk. Det er, at han har brugt tænderne fra det oprindelige kranie, han købte. Og på en eller anden måde, så støder det mig, at han... at det er et rigtigt menneskes tænder, der er sat ind i det der kunstværk.
Ja.
Kan du forstå, hvad jeg mener?
Ja, helt vildt. Det vidste jeg ikke. Jeg har altid syntes, det var et ret fantastisk værk, faktisk. Men jeg vidste ikke det med tænderne.
Jamen, det er fordi, jeg tænker, at man har jo ikke selv bedt om det, så pludselig 200 år senere, så kan alle folk se, at man ikke flossede så meget. eller et eller andet, ikke? jeg synes, der er noget... Det krænker mig på en eller anden måde. Men det gør jo ikke noget. Det må kunst jo også godt gøre, tænker jeg. Men det bringer mig faktisk frem til, at du jo også bruger dødningehoveder,
ja,
i dine smykker.
Ja.
Er det noget af det samme? Er det for at vise, at vi skal bort en dag?
Altså, da jeg begyndte med det, der var det faktisk mest, fordi jeg mødte en gammel italiener, som... var enormt vred, og han var gammel dykker, og han lignede sig at kunne stå, og han kunne ikke dykke mere, fordi han havde røget så mange cigaretter. Og så sad han og lavede og karvede, altså skar de her kranier ud af det koral, som han havde samlet op. Jeg var helt vildt betaget af ham, og han syntes, at jeg var skide irriterende, at han gad ikke at sælge mig de der, jeg skulle fedte for ham. Og, så det der, det er jo også det der, nogle gange, når ting er virkelig svære at få fat i, så bliver de meget, meget dyrebare. Jeg fik lov at købe 2 kranier af ham. Og det var ligesom starten på det. Det, der jo så skete senere, det var, at det gjorde for mig, hvor stærkt det symbol, det har været gennem virkelig, virkelig stor del af historien, at du helt tilbage i antikken, var det jo en ting, som man har, på en eller anden måde, så føler jeg, at det gør, det er, at det fortæller os, at døden er vi alle sammen lige. I renæssancen tager man den op igen, der har kongerne jo det her kranie, det er jo et magtsymbol, men det er også, tror jeg, og det har jeg ikke noget belæg for at sige, men at inde under huden er vi alle sammen ens. Så det er jo en måde både at huske på, at vi skal være her, når vi er her, men også, at vi er mennesker. Og det er vi alle sammen. Og så på den måde synes jeg, det bliver et meget, meget smukt symbol. Og så har jeg været lidt krukket omkring det i nogle år, at jeg ville kun lave de der kraniesmykker til nogen, der havde været igennem nogle ting, hvor de ligesom havde forstået, at det her, det er ikke bare, altså det er ikke bare pynt og bælfaldere, og det er slet ikke sådan noget rocker noget, der gør dig sej. Og nu sætter jeg jo nære i ikke at dømme nogen, så jeg skal ikke bestemme, hvem der har ret til at gå med dem der, så nu laver jeg dem til dem, der vil.
De er i hvert fald utrolig smukke. Når jeg tænker på, at gerne vil have en kæreste, så er smykket altså altalt ikke lige noget af det første, jeg tænker på. Men jeg kender godt fornemmelsen af, at man gerne vil have en kontrakt. Det er jo som en kontrakt. Du elsker mig nu så meget, at du køber en dyr ring til mig. Du har set mig, så du ved, at det skal være de farver. Og det er en af de største fejltagelser, som mange kvinder begår, synes jeg, det er, at man går og forventer de der ting. Eller man går og drømmer om den der specifikke ring, eller den der halskæde, eller det der bevis på kærligheden, som falder helt spontant lille juleaften Men man har også sat et kryds i alt for damerne, præcis omkring den ring der. Og så mister den på en måde værdien lidt, fordi så er det jo bare en person, man sender i byen for at købe det, man gerne vil have. Vi er nået til kategorien den sjoveste smykkehistorie, som handler om ægteparret Pernille og Jan, og en rengøringshjælp, der hedder Svetlana.
Ja. Yeah.
Vil du ikke prøve at fortælle den historie?
Jo, det tror jeg var en af de første grunde til, at jeg begyndte at skrive ned, fordi det var så skørt for mig. Det handler om et ægtepar, som... og i min optik, så er det en meget, meget nærig mand og en... men i deres fælles forståelse er de bare ikke optaget af flitter og alt det, der ser stort ud i omverdens øjne. De er meget intellektuelle, og de er interesserede i sjælens materie. Og han er så glad for, at i sin kone har fundet et menneske, som er prunkløs. Det er et ord, han bruger meget, og det er et ord, der irriterer mig, eller provokerer mig rigtig meget. Og pådutte et andet menneske og skulle være prunkløs, det er også lidt at sige, du er ikke rigtig værd at være en, man lægger mærke til. Men det er sådan, de har det i deres forhold. Og det, der er interessant i deres forhold, det er, at de bruger kun penge på en. Altså, de har kun en rigtig stor udgift i deres ægteskab, og det er, at Svetlana kommer og gør rent hos dem en gang om ugen. Det tjener hun 750 kroner på, og dem betaler Jan, ægtemanden, med glæde, fordi... Det hun også bidrager med, det er, at hun fortæller helt fantastiske historier fra sit hjemland. Hun er, jeg tror ovenikøbet, at hun er professor. Hun har læst filosofi i Vilnius. Hun bor på en hemmelig adresse, fordi hun har været igennem nogle frygtelige voldelige forhold. Hun har svært ved at finde et sted, og altså hun har ikke opholdstillet, altså hun bor med sine børn. Og kvinden i det her ægteskab er præst, og Svetlana kan faktisk fortælle hende historier, som gør, at hun bliver en interessant præst at høre på. Fordi hun kan fortælle ting, som de aldrig ville lære, hvis det bare var de to. Så det synes Jan er en okay udgift. Krøllen på historien er så, at en gang om året kommer Svetlana ind til mig og køber et smykke. Eller folk kommer kvinden i et forhold her ind og køber et smykke til 36.000 kroner. Jeg ved jo godt, at det er hende, der er Svetlana. Og det undrer mig i lang tid, at hendes mand ikke kan se, at hun har dyre smykker med. Men det, der undrer mig allermest i det her, det er, at hun hellere vil afgive hele det narrativ omkring sig selv, at hun er en fantastisk historiefortæller, at hun har sat sig ind i Vilnius, og i hvordan det er at bo i yderkanter i Danmark, hvordan det er at være på flugt, for at kunne slippe afsted med at købe de her smykker, som jo for mig også bliver et fuck you til hendes mand. Fordi han ser dem aldrig. Og der er jo flere, der har spurgt mig, efter jeg lavede bogen, men hvorfor ser han ikke, at hun går med de der sådan fine smykker? Men det gør han jo ikke, fordi vi laver et narrativ omkring det, som vi gerne vil se. Og han ser en kone, der ikke er interesseret i det, så han ser dem ikke. Og det synes jeg er en fantastisk historie.
Altså, de kan skinne i solen, og så opdager han ikke rigtigt?
Ja, nej, og så kan det jo være, at han spørger hende, hvor kommer det dog fra? Og så kan hun sige til ham, ja, det har jeg købt nede i Tia-butikken. Og så kan han sige, hvor er det heldigt, at du ikke ligesom dine veninder bruger så mange penge på det der. For det der, det ser jo lige så godt ud, hvis han overhovedet siger noget. Ja.
Det er en ret fantastisk historie. Men personerne i din bog, i Boblerne i Bækken, ved de, at de er med?
Kun en af dem, faktisk. Og jeg håber, at det er sådan, at de fleste af dem ikke engang vil kunne genkende sig selv. Der er nogen, der er meget, meget tæt på, men alting er jo, altså alle navne er ændret, der er ændret rigtig meget. Men der er jo faktisk også historier, som er skrevet sammen, hvor det er to tossede ting, som ligesom ikke, hvor der ikke var gods nok i det til en, som ligesom er blevet skrevet sammen. Så og så oven i hele det, der pludselig er blevet nu, med hvor meget er historien den, som optræder historien, og hvor meget er det den, der skriver den, kan det jo godt give mig en lille smule sved på banen, men nu må vi se.
Men vel også, fordi der er så mange følelser i det her emne, så at du har været nødt til at kamuflere dem lidt, tænker jeg.
Ja, kamuflere dem så meget, synes jeg. Rigtig, rigtig meget. Men der vil jo være noget, som er så særligt, så der kun er en eller to, der har oplevet det. Men til gengæld, så har jeg faktisk også været ude for, at der er nogen, der tror, det er dem. Og det er det slet ikke, men fordi det faktisk er så almindeligt menneskeligt. Altså, de der ting med snyd og svindel og utroskab og stor kærlighed, og det er faktisk noget, som vi, hvis vi er heldige eller uheldige, oplever næsten alle sammen.
Igen, så er vi ikke mere specielt, så er vi bare mennesker.
Vi er mennesker.
Jeg har valgt en lille historie, vi måske kan nå at tage med. Den er ikke særlig lang, men jeg synes, den er også ret fin. August havde, siden han var ung, ledt efter en, som kunne dele hans store passion for spejderbevægelsen, naturen og danske togbaner. Så mødte han Helle, jurist i Udenrigsministeriet med to voksne børn, og en sund skepsis over for jord og alt, hvad der gror i den. Da August skal fri til Helle, forklarer han, at jeg nok ikke skal lade mig inspirere naturen i mit oplæg til ringen, og heller ikke spejdere, selvom han synes, det ville være passende. Men måske kunne jeg finde noget inspiration i statsbanerne, eventuelt skinnernes forløb ved Roskilde. For det var der, de mødte hinanden. Hun sagde ja.
Yeah.
Josefine, vi kunne jo have talt meget, meget længere om kærlighed og svigt og bedrag og dyre smykker, men vi er ved at nå til vejs ende, så jeg vil gerne sige tusind tak til dig for at fortælle om din bog, Boblerne i bækken. Og tak til publikum, og også tak til dem, der lyttede med derhjemme. Husk, at I altid kan finde Ramt af kærlighed i DR Lyd. Programmet var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Maj Senior. Jeg håber, vi høres ved. Yeah, she's gonna shine forever. Like a diamond in the sunlight.